Бишкекте кечки саат 6:30 уудо Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, алдыдагы жарым сааттык программабызда элдик экономика түрмөгүнүн дары-дармек базарындагы абалга токтолобуз.
Биринчи түзүлүп жатканда жана жашоого маанилүү болгон атайын эксперттер менен түзүлгөн да бул 18-жылы түзүлгөн бул дары каражаттарын тизмеси. А биз ошол дарыларды гана каттоосу алып киргенге уруксат бердик.
Уктуруубуздун экинчи жарымында жашыл планета түрмөгүнүн мөңгүлөрдү сактап калуу темасына кайрылабыз.
Көлөмү бүт жалаң гана Кыргызстанда эмес, бүт Орто Азияда, бүт дүйнөдө эле азайып барды.
Микрофондо мен Рахат Кеңешова. Бүгүн 11-июль, күнгө дүйшөмбү. Алгач сөз Бакыт Асановда, соңку жаңылыктар.
Рахмат, саламатсызбы. Дача суу кырсыгын иликтеген коомдук комиссия тиешелүү мамлекеттик органдардан алган документтерди изилдеп экспертизага жөнөтүүдө. Бул тууралуу аталган комиссиянын төрагасы экс-депутат Алмамбет Шыкмаматов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында азыркы тапта көпчүлүк органдардын айрым кызматкерлери жайкы эс алууда болгондуктан чогултулган документтерди изилдөө иши жүрүп жатат. Шыкмаматов комиссия октябрдын аягына чейин өз корутундусун коомчулукка жарыялаарын кошумчалады. Буга чейин айрым журналисттер комиссиянын жыйындарына көпчүлүк мүчөлөр катышпай жаткан жазып чыгышкан эле. Алмамбет Шыкмаматов комиссия графика ылайык иш алып барып жатканын кийинки жыйын 14-июлда болоорун билдирди. 2017-жылдагы Манас аэропортунун жанындагы дача суу конушуна кулаган учак кырсыгынын жагдайларын иликтөө боюнча коомдук комиссия май айында президенттин демилгеси менен түзүлгөн. Анын курамына саясатчылар, журналисттер жана активисттер кирген болчу. Мындан 5 жыл мурда Бишкектин четинде Манас эл аралык аба майданынын жанындагы дача суу конушуна Гонконгтон Стамбулду көздөй бараткан түркиялык компанияга таандык Боинг үлгүсүндөгү жүк ташуучу учак кулаган эле. Анда 85 тоннадан ашык жүк болгон. Каргашада 35 жергиликтүү тургун, алардын ичинде 17 жаш бала жана 4 учкуч каза тапкан. Кырсыктын алгачкы күндөрүнөн тарта эле каргашанын себеби, учактагы жүктүн ээси, адамдарды куткаруудагы аракеттерге байланыштуу бир топ суроолор болуп келген. Нарын районунун Хутарактал айылындагы ок атуу боюнча 3 адамдын бөгөт жарасы сотто аныкталды. Нарын шаардык соту бүгүн окуяга байланыштуу бир адамды 2 айга, экинчисин 1 айга тергөө абагына камакка алды. Үчүнчү шектүү үй камагына чыкты. Бул тууралуу Нарын облустук сотунун маалыматкачысы Бартабас Белеков Азатка билдирди.
Айыпталчулардын бөгөт коюу чарасы каралып, бир айыпталуучуга карата 2 айлык мөөнөткө камакка алуу түрүндөгү бөгөт коюу чарасы тандалган. Ал эми бир айыпталуучуга карата 1 айлык мөөнөткө камакка алуу түрүндөгү бөгөт коюу чарасы тандалды.
Сот камалган адамдардын аты жөнүн ачык кабарлаган жок, бирок Азаттыктын булактары кармалгандар чатакташкан тараптардын бири жергиликтүү тургундарга ок атты деп шектелген Кыдырмышовтордун үй бүлө мүчөлөрү экендигин билдиришти. Нарындын Хутарактал айылында 7-июлда кечинде ок атылып 6 адамдын жараат алгандыгы кабарланган. Жергиликтүүлөр чатак жер талаштан чыккандыгын айтышууда. Кыргызстанда 238 миңден ашык адам коронавируска каршы бустердик эмдөө же 3-жолку вакцинаны алды. Бул тууралуу коронавируска каршы республикалык штабтан 11-июлда кабарлашты. Маалыматка ылайык, өлкө аймагында коронавируска каршы вакцинанын биринчи дозасын 1,575,000 ашык, экинчи дозасын болсо 1,340,000 ашык адам алган. Ал эми үчүнчү ирет же бустердик эмдөөдөн ушул убакытка чейин 238 миңден ашык адам өттү. Штаб дүйнөлүк пандемиянын кесепети дале болсо коркунучтуу экендигин эске салып, жарандарды эмдөөдөн өтүүгө чакырууда. COVID-19 вирусун жугузуп алгандар алгач жолу Кыргызстанда 2020-жылдын мартында катталган. Андан бери расмий эсеп боюнча инфекция 200 миңден ашык Кыргызстанга жукту. Алардын 3 миңден ашыгы көз жумду. Ооруну жугузуп алгандар же каза болгондор Бишкекте эң көп катталууда. Дарыгерлер соңку 2 аптадан бери Кыргызстанда вирус жуктуруп алган бейтаптар кайра катыла баштагандыгын жана бул илдеттин оор формасынан коргонуу үчүн вакцина алуу керектигин эскертип жатышат. Орусиянын Краснодар крайынын соту дүйшөмбү күнү Каспий Куур консорциумунун апелляциялык арызын карап, анын ишине салынган 1 айлык чектөөнү алып салды. Интерфакс маалымат агенттиги кабарлагандай, сот жазаны 200 миң рубль айыппул менен алмаштырды. Каспий Куур консорциуму орус, казак жана башка өлкөлөрдүн мунай компаниялары биргелешкен ишкана. Ал Каспий деңизин айланып өткөн магистралдык мунай куурун иштетет. Бул куур аркылуу Казакстан Казакстанда өндүрүлгөн мунай заттын дээрлик 80% Кара деңизге чыгарылып, андан ары башка өлкөлөргө ташылып кетет. 6-июлда Орусиянын Новороссийск шаарынын райондук соту казак мунайынын ири бөлүгү экспортталган консорциумдун ишин 30 күнгө токтоткон болчу. Негиз катары карамай төгүлгөн жерлерди тазалоо планынын бузулушу катары көрсөткөн. Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев мунайды ташуу жолдорун диверсификациялоо маанилүү максат деп атап, Орусияны кыйга өткөн жолдорду табууну тапшырган болчу. Ал тапта Шри-Ланканын президенти Готабая Ражапакса аралда газды ыкчамдатылган шартта берүү тууралуу буйрук чыгарды. Бул нааразылыкка чыккандар мамлекет башчынын резиденциясын ээлеп алгандан кийин жарыяланган биринчи документ экендигин жергиликтүү Newswire басылмасы жазды. Шри-Ланканын борбору Коломбода 9-июлда митингчилер президенттин резиденциясын ээлеп алышкан. Мындан кийин өлкөдөгү ири партиялар жана парламенттин жетекчилиги чукул жыйынга чогулуп, президенттен отставканы талап кылган. Ал эми президент Готабая Ражапакса 13-июлдан тарта отставкага кетүүгө макул болгондугу белгилүү болгон. Буга карабастан, каршылыктын уюштуруучуларынын бири Лагерхуру Вересекер алардын талаптары аткарылмайынча президенттин кеңсесине чыкпай тургандыгын айтууда. Лидерлер кызматтан кеткен расмий жарыялаганга чейин чогулгандар президенттин үйүн, президенттин кеңсесин жана премьер-министрдин резиденциясын таштап кетпейт, деди ал. Журналисттерге 22 миллионго чукул калкы бар Шри-Ланкада нааразылык акциялары быйыл жыл башынан бери уланып келатат. Өлкөнүн экономикасы ушу тапта болуп көрбөгөндөй кыйынчылыкты башынан өткөрүүдө.
Рахмат сизге. Бакыт Асановтан соңку жаңылыктар болду. Эми программабыздын макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Өкмөт 24-июнда жашоого өтө зарыл болгон дары дармекти Кыргызстанга каттоосуз алып келүүгө берилген уруксатты дагы 6 айга узарткан токтом чыгарды. Бул токтом коомдо талаштуу жагдайды жаратып турат. Чечимге каршы чыккандар мунун шарапаты менен өлкөгө сапатсыз дары дармектин агымы уланат, калктын саламаттыгына тескери таасир кылган дарылар көбөйөт деп коңгуроо кагууда. Уруксатты колдогондор болсо дары дармектин тартыштыгы азаят, баа арзандайт деген аргументти карманып жатышат. Бул тууралуу элдик экономика түрмөгүндө Кубатбек Айбашев баяндайт.
Министрлер кабинетинин 24-июнда чыккан бул токтому азырынча расмий булактарда жарыялана элек. Тармактагы адистер кандай дары-дармектерге уруксат берилип жатканы белгисиз экендигин, анткени андай тизме токтомго тиркелбегенин айтышууда. Ал эми дары-дармектер менен камсыздоо департаменти жашоого өтө зарыл болгон дары-дармектердин тизмесиндеги дарылардын баарына уруксат берилгенин билдирүүдө. 2018 жылы акыркы жолу жаңыртылган ал тизмеде 432 дарынын аталышы бар. Бейтаптар уюмдарынын бирлигинин төрайымы Гүлмира Абдыразакова министрлер кабинетинин чыгарган токтомуна караманча каршы болуп жатат. Ал уруксаттын айынан өлкөгө сапаты начар, өндүрүшү күмөндүү дарылар арзан баада келип, алар бейтаптардын саламаттыгына терс таасир этет деп эсептейт.
Мен 100% каршымын ал токтомго. Ушул сунуштаган адамдар, адистер деп коюнчу, айтып атат. Мамлекетте азыр дары дармек кирбейт, көп дары дармек жоктугунан ушул токтомду киргизиш керек. Макул. Ошондо маселе турса, изилдетиби, санадыбы, кайсы дарылар келгей атат, келе албайт, и биз сатып ала албайбыз. Ошондо изилде жүргүздүбү, тизме жүргүзүлдүбү, кайсы дары дармектер келбейт. Мына биз закупка кылабыз, медучреждениялар ошо дарыларды сатып ала албайт деген тизме барбы? Жок. 20-жылы алып коелук, ладно, ошону жылы бүт дүйнө жүзүндө мамлекеттин баары кыйналып атышты, аны ким коет? 21-жылы хотя бы анализ кылып ошону кылдыбы? Жок. Анан ким кепилдик бере алат ошол дарылар пайдасы болот? Жоктон жогору деп болбойт да, бул тамак аш эмес да, жөн эле прибор эмес да. Алса алат, албаса жок дегендечи. Анын баары тендерге кирет да. А тендерге киргенде биз айла жоктугунан алабыз да. Тендер жалаң онкология эмес, госпиталь эмес, бүт территориальный больницалар ТСМдер ошол списокто болжолдоп ошондон алышат да. А кайсы дарыларды сатып алганы белгисиз болуп атат да.
Абдыразакованын айтымында бейтаптар коомунун аталган токтомду токтотуп туруу же өтө зарыл болгон айрым дарыларды атайын тизмеге киргизүү, сапаты начар, өндүрүшү күмөндүү дарыларды киргизбей, өнүккөн өлкөлөрдүн дарыларына гана уруксат берүү сунушуна министрлик макул болбой жатат. Мындан улам ал дары-дармектерди Кыргызстанга каттоосуз алып кирүүгө айрым фармкомпаниялар кызыктар деп белгиледи.
Алар болсо жанакы список жизненно важных препаратов ошого такап атат да каякта бүт бар бар да бүт дары который неме госзакупкага кете турган клинический протоколдо болгон бүт дарылар бар да ана ошондо бүт дарыларды алып келсе болот болуп атпайбы анан оригиналдуу дарылар мындай сапаты жакшы даже дженерик сапаты жакшы дарылар не смогут участвовать потому что регистрациясы жок деп белгилер кире берет а бизге алар конечно акчасын азайтат оригиналга карагандачы макул арзан алат экенбиз бирок пайдасы болобу дарылоо жактан аны эч ким айта албай атпайбы эч ким кепилдик бере албайт азыркы учурда мамлекет өзүнүн чечимин чыгарып коюшту кийме азабын тартат бейтап жана дарыгер биз дагы ойлоп атабыз азыр болсо өзүбүз юристтер менен сүйлөшүп алар өзүнүн оценкасын берсин кайсы жерде мыйзам бузуу болуп атат да мыйзам бар да закон о лекарственном обращении аякта четко жазылып турат лекарство только при регистрационном удостоверении можно ввозить ал мыйзам бузулуп атабы закон о госзакупке только при наличии регистрационного удостоверения деп аякта жазылып турат ал дагы бузулуп атабы при закупке лекарственных препаратов аякта деле четко жазылып турат лекарства должны быть безопасные эффективные ошол негизинде дарыны алыш керек а биз аны да бузуп атабыз азыр токтом эки мыйзамга каршы эмнегедир аны вообще кулак илгетишат мен ойлоп атам бул коммерческое лобби болуп атат кээ недобросовестный поставщиктер ошондой бир лоббистский немелерди кылып атышат да
2020 жылдын сентябрь айында өкмөттүн жашоого өтө зарыл болгон дары-дармектердин айрымдарын Кыргызстанга каттоосуз алып кирүүгө уруксат берген номер 178 токтому чыккан. Токтом боюнча ал тизмеге алгач 30, кийин дагы 39 дары-дармек киргизилген. Дары-дармек менен камсыздоо департаментинин фармацевтикалык иштерди уюштуруу бөлүмүнүн башчысы Исабек Исмаилов бул жолку токтомдо өтө зарыл болгон дары-дармектердин тизмесиндеги дарыларга уруксат берилгенин билдирди.
405 408 жанагы эл аралык аталыштагы дары-дармектердин аталышы бар да. Баарына уруксат берилди. Биринчи түзүлүп жатканда жана жашоого маанилүү болгон атайын эксперттер менен түзүлгөн да бул 18 жылы түзүлгөн бул дары каражаттарынын тизмеси а биз ошол дарыларды гана каттоосуз алып киргенге уруксат бердик биринчи талап бул ошол мамлекеттин өзүндө мамлекеттик каттоодон өтүш керек экинчи талап болсо бул жанагы сапат жагынан жооп бере турган керектүү документтери болуш керек ошол эле учурда биздин лабораториялык тараптан алардын сапатын биз дайым аныктайбыз андан кийин гана алып келгенге уруксат берилет
урматтуу азаттыктын угармандары сиздер элдик экономика түрмөгүндө айрым дары дармектерди кыргызстанга каттоосуз алып келүүгө берилген уруксат тууралуу радио баянды угуп жатасыздар менин аты жөнүм кубатбек айбашев
элдик экономика
саламаттыкты сактоо жаатындагы айрым адистердин пикиринде 2020 жылы жалпысынан 69 дарыга уруксат берилгени менен ал токтомдо айлакерлик колдонулуп аны айрым фармацевтикалык компаниялар өз кызыкчылыгына пайдаланып турушкан маселен белгисиз себептер менен токтомдо жана же деген сөз кошулуп калып ага таянган компаниялар тизмеде жок сапаты күмөндүү дарыларды да алып кирип тендерге катыштырганга аракеттенген учурлар болгон онкологиялык бейтапканада өткөн тендерде ошондой учур катталып айрым мүчөлөрдүн каршылыгынан улам комиссия ал дарылардын бирөөсүн четке кагууга мажбур болгон каршылыкка карабай дагы бир катары сынактан өтүп кеткен Кыргызстандын мурдагы башкы фармакологу кыргыз орус славян университетинин клиникалык фармакология кафедрасынын башчысы медицина илимдеринин доктору Аида Зурдинова бүгүнкү абал 2020 жылдагыдай оор эмес дары дармек жеткиликтүү деген пикирде ал дары-дармек менен камсыздоо департаменти айрым фармацевтикалык компаниялардын кызыкчылыгы үчүн өз милдетин аткаруудан оолактап жатканын болгулайт
азыркы убакта андай деле муктаждыгы жок без регистрации киргизгенге. Рынокта лекарств достаточно, андай дефицит деле жок ал дарылар боюнча. Анан без регистрации деген алардын сапатын кантип текшеришет? Департамент досиеси жок, анан кандайдыр бир тест жактары болуп калса, аны каяктан билишет? Именно ошол без регистрации келген дарылардан болду деп. Анан департамент өзү иши регистрация кылыш керек да. Ар бир дары өлкөгө киргенде регистрационный досье тапшырылыш керек. Кайсы именно производителдер кирип атат ошол список менен бизге? Кайсы дарылар менен кирип атат? Информация жок болуп атпайбы? Каякта? Департаменттин сайтында мисалы жок ал информация. Кайсы дарыларды ошол биз регистрация киргизишти аттарын жазышпайбы? Кайсы фирма экен производители? Департаменттин эң негизги иши ошол да. Регистрацияга алып сапаттуу болгон дарылар кириш керек да. Сапаты жок элек дарылардын баарын киргизе бербейт.
Эреже боюнча Кыргызстандын аймагына кирип жаткан дары-дармектерди текшерүүдө алардын досьеси жана сапаты тыкыр текшерүүдөн өтөт. Тендер учурунда бааларга мониторинг жүргүзүлөт. Саламаттык сактоо боюнча эксперт өнөктөштүк тармагы уюмунун жетекчиси Айбар Султангазиев жашоого өтө зарыл болгон дары-дармектерди каттоосуз киргизүүгө берилген уруксатты узартуу боюнча атайын адвокациялык иштерди жүргүзүшкөнүн билдирди. Анын себебин эксперт мындайча түшүндүрөт.
Бул токтомду 178 беле токтому, ну даже декабрга чейин убактылуу узартылды. Мен азыраак деп ойлойм. Эмне себептен? Биринчисинен ушу эпидемиянын убагында дары дармектер жетиштүү болуп калды да ушул токтомго, благодаря ушул токтомгочу. Экинчисинен азыр деген башка ситуация, Россиянын санкциялары бизге дары дармектер келгенге оорураак болот да биринчисинен. Экинчисинен жанакы ЕАЭСке киргенден кийин единый лекарственный политика деген кирген да. Ал былтырдан баштап биздин мамлекетте аз дарылар катталып, мурун 300-дөн 500-гө чейин жыл сайын катталса, мына 2 жылдын ичинде болгон 3 эле дары катталды да. Жаңы дарылар келбей калды, а эски дарылардын каттоо убактысы түгөлүп баратат. Ошол 2 основной причина эмне себептен дарылардын дефициты болуп калышы мүмкүн. И бул токтом ушул дары дармектин дефицити болбогонго жардам берет да.
Медицина боюнча эксперт Бермет Барктабасова өкмөттүн 2020-жылы чыгарган 178 токтому пандемиянын алооланып турган учурунда дары дармектердин тартыштыгынан сактай алган жок деген пикирде.
Но вот это постановление, оно уже не спасло от чёрного июля.
Ал токтом каралуу июлдан сактай алган жок. Ал кезде дарылардын баасы өтө кымбаттап кетпеди беле? Көп дарылар дарканалардан жоголуп кеткен. Сатып алууга дагы, табууга дагы мүмкүн эмес эле. Алардын баары көмүскө базарда абдан кымбат баада сатылып жатты. Гуманитардык жардамдар дагы таркатылып жатты. Баары бир катуу тартыштык болду. 300-500 сомдук дарылардын баасы бир нече миңге, жада калса 25 миң сомго чейин өсүп кеткен. Ушул токтом ошондой абалдын алдын алышы керек болчу. Бирок ал абалды жөнгө сала алган жок. Эч ким жоопкерчилик дагы тарткан жок. Дары каражаттарынын тартыштыгы мурда кийин анчалык болгон эмес. Бирок ага карабай алар бул токтомду 2 жылда 4 жолу узартышты.
Кыргызстанда дары-дармектердин 1100 товардык аталыштары катталган. Фармацевтикалык бирликтин талдоосу боюнча болжол менен 400 товардык аталыш жетишпейт. Булар дары каражаттарын өндүргөн заводдор Кыргызстанда каттагысы келбегендиктен алып келинбегендер. Бирок суроо талапка жараша алар кандайдыр бир айланма жолдор менен келип жатат. Маселен, 2020-жылдагы дарыларды каттоосуз алып кирүүгө берилген уруксатка байланыштуу жеке жактар аларды өздөрү алып келүүдө. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
Элдик экономика түрмөгү. Азаттык радиосунун кечки эфири уланууда азыр соңку окуялардын айрымдарын учкай айта кетели. Нарын районунун Хутара Актала айылындагы ок атуу боюнча 3 адамдын бөгөт чарасы аныкталды. Нарын шаардык сооту окуяга байланыштуу 1 адамды 2 айга, экинчисин 1 айга тергөө абагына камакка алуу тууралуу чечим чыгарды. Жергиликтүүлөр чатак жер талаштын айынан чыкканын айтышкан. Дача суу кырсыгын иликтеген коомдук комиссия тиешелүү мамлекеттик органдардан алган документтерди изилдеп, экспертизага жөнөткөнүн Азаттык радиосуна комиссиянын төрагасы Алманбек Шыкмаматов билдирди. Буга чейин кийин айрым журналисттер комиссиянын жыйындарына көпчүлүк мүчөлөрү катышпай жатканын жазып чыгышкан болчу. Кыргызстанда коронавируска каршы бустердик эмдөөдөн өткөндөрдүн саны 238,000 адам экенин коронавируска каршы республикалык штаб билдирди. Орусиянын Краснодар крайынын соту Каспий куур консорциумунун апелляциялык арызын карап, анын ишине салынган бир айлык чектөөнү алып салды. Каспий куур консорциуму орус, казак жана башка өлкөлөрдүн мунай компанияларынын биргелешкен ишканасы. Шри-Ланканын президенти аралда газды ыкчамдатылган шартта берүү тууралуу буйрук чыгарды. Бул нааразылыкка чыккандар мамлекет башчынын резиденциясын ээлеп алгандан кийин жарыяланган биринчи документ экендигин News Wire басылмасы жазды. Борбор Азиядагы сууну башкаруу жолго салынганбы? Кыргызстанда соңку учурда өкмөт көтөрүп жаткан кен казуунун экологиялык эсепеттери кандай болот? Мөңгүлөрдү сактап калуунун жолдору тууралуу Жашыл планета түрмөгүндө эколог окумуштуу Калия Молдогазиева кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаевага айтып берди.
Жашыл планета. Жашыл планета.
Негизи экономика менен ошол эле экономиканы өнүктүрүүдө экологияны эске албасак эсепетти кандай болушу мүмкүн?
Азыр бүт ушундай экосистемный подход дейт, бүт мындай жалаңгала бир жагын албай, бүт
комплекстүү
комплексный подход болуш керек да. Бүт экосистеманы, экосистеманын түшүнүгүнө жалаң гана да бир эле минералдар же ресурстар же бир эле суу же бир эле токой кирбейт, бүт комплексти караш керек. Кандай бир, например, биз ошо бир алтынды алсак жердин астынан, башка ресурстар эмне болот, суу эмне болот, жер катмары эмне болот, токойлор эмне болот, ошонун баарын эске алып АВОС деген, оценка воздействия на окружающую среду деген бар, анан ТО деген технико-экономическое обоснование, ошонун баарын жасап кеңешип, анан кийин прогноз жасап, ошо прогноз жагынан мындай алдын ала эмне болот деген прогнозду жасап, анан кийин ошол ишке кириш керек да.
Сиз айтып атпайсызбы, ошол мындай бир баардык жагы комплекстүү, ар тараптуу ишке кириш керек депчи? Ошол эле маалда биздин ошол экологиянын, экономиканын чок ортосунда адам турат да, жаран турат. Ошол жаранга сиз айтып аткан мөңгүнүн же болбосо суу запастарынын азыркы учурдагы таасири кандай болуп атат? Эмнеден байкасак болот? Жөнөкөй эле бир айталы чүйдөгү бир дыйканга кандай болуп атат деп ойлоп атасыз азырчы?
Азыр ошо глобалдуу климаттын өзгөрүүсү түз эле ошо жөнөкөй адамдарга, тоонун түбүндөгү түз эле таасир берип атат. Биз дайыма айтабыз, анан бүт эме международный эл аралык конференцияда ошо Кыргызстан суу ресурска бай, мөңгүлөргө бай деп, а бирок былтыркы эле эме көрсөткөн, чүйдө фермерлерге суу жетпей, анан алар быйыл дагы чыгып атат. Ал эмненин о чем это свидетельствует? Суу көптүгүнөн бир жагынан, экинчи жагынан инфраструктура эски. Сууну мындай элге жеткире турган инфраструктура бул мурунку эле Советтер Союзунун кезинен баратат да ошол, анан аны инфраструктураны жаңыртыш керек. Бүт анан жаңы методдорду колдонуш керек. Допустим, эме сууну мындай шар эле актырбай, ар кандай методдор бар. Дождевальные установки, капельное орошение деген, бүт аны мындай үнөмдүү колдонсо ошо суунун эмелери, суунун запастарын көп жылга көп эмелерге, кылымдарга жетет да. Анан азыр мындай суу, бизде суу көп деп эле кранды деле ачып коюп, анан тиги айылдарда барсаң колонкалар иштебей, күнү түнү агып жүрөт. Ошонун баарын жөнөкөй эл дагы, анан кийин өкмөттү, жергиликтүү өкмөттү отурган адамдар ошонун баарын түшүнүш керек да.
Негизи суу саясатын жөнгө салбаса, Борбор Азиядабы же Кыргызстандабы, же болбосо сууга болгон билимди арттырбаса кандай кесепеттер болушу мүмкүн да?
Ал дагы бир мындай жаман результатка, кесепеттерге алып келиши мүмкүн. Биз ошо суунун көлөмү бүт жалаң гана Кыргызстанда эмес, бүт Орто Азияда, бүт дүйнөдө эле азайып баратат. ал бир нече фактор менен көрсөтүп алабыз. Ал бир жагынан кургакчылык болот, мурун гүлдөгөн, анан көп эме токойлор болгон жерлер кайра эме чөлгө айланып баратат. Бул бүт адамдын түшүнбөстүгү, анан туура эмес экономический иштерди алып барыш үчүн туура эмес эмелери болуп атат да, туура эмес стратегия, туура эмес мындай
билим жокпу жагындай?
Билим жетишпейт бир жагынан, анан кийин эл агартуу эме иштер аз жасалып атат да. Ошон үчүн көбөйтүш керек.
Ал үчүн климаттык лидерлик керекпи өлкөгө? Жашыл лидерлер керекпи бизге? Кандай болушу керек деп элестетесиз сиз мындай модель?
Бизде азыр жашыл мындай политика, жашыл лидерлер пайда болуп атышат. Мен билем, о жаш экологтор пайда болуп атышат. Алар дагы мындай эл аралык ар кандай конференцияга катышып ушундай мени да азыр бир жаш муун экологиялык бир эме кыймыл, алар да мени бир эки жолу чакырышкан, ушу лекция окуп бергиле мындай темадан депчи. Алар аракет кылып атышат, бирок аларды дагы мындай көбөйтүп, аларга баарын түшүндүрүп, бул жалаң эле 5-6 организация эмес, бир өзүнчө бир кыймыл түзүш керек да, жашыл.
Кыргызстандагы мөңгүлөрдүн эрүүсүнө эң негизги кайсы факторлор себеп болуп атат да? Сиз мындай кайсы факторлор, мына дал ушул фактор мисалы мамлекеттин жоопкерчилигиби, же ошол эле маалда глобалдык баягы суу, кайсы фактор эң мындай?
Бир нече фактор ага таасир берет. Бизде азыр баары эле атып атпайбы, глобалдык климаттык өзгөрүү болуп атат, бүт анан Кыргызстанга таасири кылып атат. Анан бир экинчи жагынан адамдын ишмердүүлүгү, экономический активность деп коет, ошол дагы таасир берет. Бир эле ошол пример мисалы баары эле бир шет кумтор алтын кенде эми эки чоң бир мөңгү бузулду такыр, ошол Давыдов лысый деген мөңгүлөр бузулуп, аларды дагы ошол деле убакта мындай закондор болгон, кодекс о воде, водный кодекс, закон о воде дегендер, бирок алар аткарылган жок. Анан эч ким анын жоопкерчилигин, эчтекесин, биз ошо канча чыкканбыз чырылдап айтып, интервью берип, конференцияларды айтып, каттарды жазып, петиция жазып эле, еще Акаевдин убагында дагы, анан кийин башкалар, андан кийинде келген президенттерге да канча кайрылып, Ак Үйдүн жанына чыгып, каршы чыгып, ошо токтоткула депчи, ошо мөңгүлөрдү бузбай деп. Бирок эч ким укпай, баары ушундай ошол убакта иштеген өкмөттө иштеген чиновниктер айтат да, бул экономический максат бар, ошо биздин экономиканы көтөрүш керек биздиги деп. Анан бирок башка жагынан аябай чоң зыян келди да, ущерб экономический. Азыр баары санап атат, где-то $5 миллиард кетти деп, ошолго эми кайра кайтара албайбыз ошол мөңгүлөрдү.
Азыр мисалы үчүн ошол эле Солтон Сары, Жетим Тоо маселеси да козголуп атпайбы? Алар дагы ошол эле кумтордун кепин кийип калышы мүмкүн да, кайра эле?
Эми бул биздин азыркы өкмөттүн эме политикасын, кандай стратегиясына карата ошондой болот да. Эгерде бир жагын бир эң маанилүү иш, биринчи аябай жакшы ТЭО даярдашы, технико экономический, бүт жактан изилдеп, анан отдаленный прогноз деп коет,
100 жылга алдын ала.
Да, эмне болот 10 жылдан кийин, 20 жылдан кийин, 50 жылдан кийин, бул эмне болот? Допустим, Нарындын жери, же Таластын жери, же ошо азыр жүрүү деген иштетип атат, анан Нарында дагы башка
Солтон Сары бар,
аны иштетебиз деп жүрүшөт. Ошол бирок алдын ала прогноз жасалбайт.
Чаткалдагы гендер турат.
Да, ошол чаткалдагы биз өз убагында ошону барып кыдырып барганбыз, көргөнүбүз ошол абалдарын. Эми ошол бир жагынан ошондой жакшылап аябай илимий, техникалык, экономикалык эме прогноз деп коет, ошонун баарын жасаш керек мурда. Экинчиден аябай жакшы мындай жергиликтүү элдер менен консультация кеңешип, бүт информацияны берип ачыктык, айкындык болуш керек да. Анан үчүнчүдөн обязательно ар кандай варианттарды караш керек.
Жашыл планета.
Азаттыктын жашыл планета түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышынан мөңгүлөрдү сактап калуунун жолдору тууралуу эколог укмуштуу Калия Молдогазиева менен кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева маектешти. Ушуну менен кадырман угармандар, программабыз жыйынтыкталууда. Биздин эфирде жаңырган макала баяндардын баардыгын сайтыбыздан таап окусаңыздар болот. Эгер азыр баш баксаңыз, биздин сайтыбызда башкы макала болуп, нарындагы ок атуу үч кишинин абалы оор деген тема менен макала турат. Мындан тышкары дагы соңку жаңылыктар бар. Ушуну менен уктуруубуз соңуна келип жетти.